Գլուխ 5-րդ. Հարմար գերեզման. Ժավերը Ժան Վալժանին հասցրեց քաղաքի բանտը։ Պարոն Մադլենի ձերբակալությունը սենսացիա առաջացրեց Մոնտրոյ-Սյուր-Մերում կամ ավելի ճիշտ մի արտակարգ իրարանցում։ Մեզ համար կսկծալի է, որ չենք կարող թաքցնել, թե նա լոգ թե ապարտեր խոսքի վրա համարյա ամենքն էլ լքեցին նրան։ Ավելի պակաս, քան 2 ժամում նրա արած ամբողջ բարեգործությունները մոռացվեցին և մնաց միայն թիապարտը։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ դեռ չգիտեին Արասի դեպքերի մանրամասնությունները։ Ողջ օրը քաղաքի բոլոր մասերում այսպիսի խոսակցություններ էին լսվում. «Միթե չգիտեք, որ ազատ արձակված տաժանապարտ էր նա»։ «Ով? Քաղաքապետը»։ «Պահ, պարոն Մադլենը»։ «Այո, իսկապես»։ Նա Մադլեն չէր կոչվում, մի այլանդական ունի, Բեժան Բոժան, Բուժան։ «Օ, աստված իմ, այժմ ձերբակալված է»։ «Ձերբակալված»։ «Քաղաքի բանտում է, մինչև այլ վայր տեղափոխեն»։ «Դե թող տեղափոխեն»։ «Շտով կտեղափոխեն»։ «Ուր են տեղափոխելու»։ «Պետք է ներկայանա երթվյալների դատարանին, առաջները մեծ ճանապարհի վրա կատարած մի գողության համար»։ «Ճիշտն ասած, ես կասկածում էի նրա վրա. Այդ մարդը շատ բարի էր, շատ քաղցր ու մեղցր»։ «Հրաժարվեց խաչից, պատահած յուրաքանչյուր փոքրիկ խաբեբային մանր փողեր էր տալիս»։ «Ես միշտ էլ մտածում էի, որ տակ ինչ-որ վատ պատմություն կա»։ Այս տեսակ խոսակցություններով հեղեղվեցին մանավանդ սալոնները։ Մի պառաված տիկին, որ բաժանորդ էր դրապո բլան թերթին, հետևյալ խորհրդածությունն արեց, որի խորությունը գրեթե անկարելի է չափել։ «Ես զայրացած չեմ դրանից. Բուոնապարտիստներին դաս կլինի սա»։ Եվ այսպես, այն ուրվականը, որ կոչվել էր պարոն Մադլեն, ծրվեց Մոնտրոյ-Սյուր-Մերից։ Ողջ քաղաքում միայն 3-4 հոգի հավատարի մնացին նրա հիշատակին։ Պառավ դռնապանուհին, որ ծառայել էր նրան, սրանց թվում էր։ Նույն օրը երեկոյան այս արժանավոր պառավը, դեռ բոլորովին ապուշ ու տխուր մտքերի մեջ թաղված, նստել էր իր խցիկում։ Ֆաբրիկան ողջ օրը փակ էր եղել, դարպասը նիգով փակված էր և փողոցն ամայի։ Տանը միայն 2 կրոնավորուհիներն էին մնացել, քույր Պերպետյուն և քույր Սեմպլիսը, որոնք հսկում էին Ֆանտինի մարմնի վրա։ Մոտավորապես այն ժամին, երբ պարոն Մադլենը սովորաբար տուն էր վերադառնում, բարի դռնապանուհին մեքենայորեն վեր կացավ, դարակից վերցրեց պարոն Մադլենի սենյակի բանալին և այն մոմակալը, որ քաղաքապետը գործ էր ածում երեկոներն իր սենյակը բարձրանալու համար, ապա բանալին կախեց այն գամից, որից պարոն Մադլենը սովորաբար վերցնում էր, և մոմակալն էլ դրեց կողքը, կարծես թե սպասելիս լիներ նրան։ Հետո նորից նստեց իր աթոռի վրա և վերը սկսեց մտածել։ Բարի պառավն այդ բոլորն արել էր անգիտակցաբար։ Միայն ավելի քան 2 ժամից հետո նա դուրս եկավ իր երազանքից ու գոչեց. «Վայ, տեր Հիսուս, ես էլ նրա բանալին կախել եմ գամից»։ Այդ րոպեին խցիկի ապակին բացվեց, մի ձեռք ներս մտավ, վերցրեց բանալին ու մոմակալը և վառեց մոմը կողքին վառվող մյուս մոմից։ Դռնապանուհին աչքերը բարձրացրեց ու մնաց բերանը բաց, իսկ ճիչը հազիվ պահեց կոկորդում։ Նա ճանաչում էր այդ ձեռքը, այդ բազուկը և վերարկուի թևնոցը։ Պարոն Մադլենն էր։ Մի քանի վայրկյան նա չկարողացավ խոսել, բռնվեց, ինչպես ինքն էր ասում հետո այդ դեպքը պատմելիս։ «Աստված իմ, պարոն քաղաքապետ», բացականչեց նա վերջապես, «ես կարծում էի, որ դուք գտնվում եք»։ Եվ կանգ առավ, որովհետև նախադասության վերջին մասը սկզբի նկատմամբ անհարգալի կլիներ։ Ժան Վալժանը նրա համար միշտ էլ պարոն քաղաքապետ էր։ Եվ Ժան Վալժանն էլ ավարտեց նրա խոսքը։ «Բանտում», ասաց նա։ «Այո, այդտեղ էի. Ջարդեցի պատուհանի երկաթե ձողը, տանիքից ցատկեցի և ահա այստեղ եմ. Գնում եմ սենյակս, կանչեք քույր Սեմպլիսին ինձ մոտ. Նա անկասկած այդ խեղճ կնոջ մոտ է»։ Պառավը փուտկոտ հնազանդվեց։ Ժան Վալժանը ոչ մի պատվեր չտվեց նրան, որովհետև վստահ էր, որ նա ավելի լավ կպահպանի իրեն, քան թե ինքը։ Մինչև հիմա էլ չի պարզվել, թե ինչպես նա կարողացավ թափանցել բակը առանց դարպասը բանալ տալու։ Նա մի ամենաբանալի ուներ և շարունակ իր վրա էր կրում, դրանով էլ բաց էր անում կողքի փոքր դուռը։ Բայց հավանաբար խուզարկելիս այդ ամենաբանալին վերցրել էին, այս հանգամանքը բնավ չպարզվեց։ Նա բարձրացավ իր սենյակն առաջնորդող սանդուղքով և երբ հասավ վեր, մոմակալը դրեց վերջին աստիճանների վրա, քիչ աղմուկով բացարեց դուռը, խարխապելով փակեց լուսամուտն ու նրա դռնակը, ապա ետ եկավ, վերցրեց մոմը և նորից մտավ սենյակ։ Զգուշությունն անհրաժեշտ էր, ինչպես գիտենք, նրա լուսամուտը կարող էր փողոցից նկատվել։ Նա մի հայացք նետեց իր շուրջը, սեղանին, աթոռին և անկողնուն, որին երեք օր էր, ինչ ձեռք չէր տրված։ Ոչ մի հետք չէր մնացել նախընթաց գիշերվա անկարգությունից։ Դռնապանուհին կարգավորել էր սենյակը։ Միայն թե նա մոխրից հանել, մաքրել ու սեղանի վրա էր դրել նրա երկաթապատ ձեռնափայտի զույգ ծայրերը և կրակից սևացած երկու ֆրանկանոցը։ Ապա նա մի թուղթ վերցրեց ու գրեց. «Ահա իմ երկաթապատ ձեռնափայտի զույգ ծայրերը և փոքրիկ ժերվեից գողացած երկու ֆրանկանոցը, որի մասին խոսեցի երթվյալների ատյանում»։ Եվ այդ արծաթե փողն ու երկաթի կտորներն այնպիսի ձևով դրեց թղթի վրա, որ սենյակը մտնելուն պես առաջին անգամ դրանք տեսնեն։ Հետո դարակից իր մի հին շապիկը հանեց ու պատրեց, որի կտորների մեջ փաթաթեց արծաթե երկու աշտանակները։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ նա ոչ տապում էր, ոչ էլ անհանգստանում, և փաթաթելով հանդերձ եպիսկոպոսի աշտանակները մի կտոր սև հաց էր ուտում։ Հավանական է, որ դա բանտի հացն էր, որ փախչելիս հետներ վերցրել։ Սա հաստատվեց այն հացի փշրանքներով, որ հետագայում գտնվեցին սենյակի հատակի վրա, երբ արդարադատությունը խուզարկություն կատարեց։ Դուռը երկու անգամ թեթև ծեծեցին։ «Մտեք», ասաց նա։ Քույր Սեմպլիսն էր։ Նա դժգույն էր, աչքերը կարմրել էին և ձեռքի մոմակալը երերում էր։ Բախտի ցնցումներն այն առանձնահատուկ բանն ունեն, որ ինչքան էլ մենք կատարելագործված կամ սառած լինենք, այնուամենայնիվ նրանք մեր ընդերքից դուրս են քաշում մարդկային բնությունը և ստիպում նրան Երևան գալ։ Այդ օրվա հուզումների մեջ կրոնավորուհին նորից դարձել էր կին, նա լաց էր եղել ու դողում էր։ Ժան Վալժանը մի քանի տող էր գրել մի թղթի կտորի վրա, որը նա տվեց կրոնավորուհուն և ասաց. «Քույրիմ, այս երկտողը կտակ քահանային»։ Երկտողը ծալված չէր, քույրը մի հայացք գցեց դրա վրա։ «Կարող եք կարդալ», ասաց Ժան Վալժանը։ Քույրը կարդաց. «Խնդրում եմ, պարոն ավագերեցին, հսկել այն ամենի վրա, որ ես թողնում եմ այստեղ. Բարի եղեք այդ կարողությունից վճարել իմ դատավարության և այսօր մեռած կնոջ ծախսերը. Մնացածը հատկացրեք աղքատներին»։ Քույրն ուզեց խոսել, բայց հազիվ կարողացավ մի քանի անորոշ վանկեր մրմնջալ։ Ի վերջո կարողացավ ասել. «Պարոն քաղաքապետը չի ցանկանում վերջին անգամ տեսնել այդ դժբախտ կնոջը»։ «Ոչ», ասաց նա։ «Ինձ հետապնդում են և կարող են ձերբակալել նրա սենյակում, իսկ դա կվրդովի նրան»։ Հազիվ էր վերջացրել, երբ մեծ աղմուկ լսվեց սանդուղքի վրա։ Նրանք լսեցին բարձրացող ոտնաձայների ժխոր և պառավ դռնապանուհու խոսքերը, որ բարձր ու սուր ձայնով ասում էր. «Իմ բարի պարոն, երթվում եմ Աստուանունով, որ ոչ ոք չի մտել այստեղ ոչ ցերեկը, ոչ էլ երեկոյան, իսկ ես նույնիսկ դռնից չեմ հեռացել»։ Մեկը պատասխանեց. «Բայց և այնպես լույս կա այդ սենյակում»։ Նրանք ճանաչեցին ժավերի ձայնը։ Սենյակն այնպիսի դիրք ուներ, որ դուռը բաց անելիս ծածկվում էր աջ կողմի անկյունը։ Ժան Վալժանը հանգցրեց մոմը և մտավ այդ անկյունը։ Քույր Սեմպլիսը ծունկ չոքեց սեղանի առջև։ Դուռը բացվեց, ժավերը ներս մտավ։ Միջանցքում լսվեց բազմաթիվ մարդկանց փսփսոցը և դռնապանուհու բողոքները։ Քույրն աչքերը չբարձրացրեց, նա աղոթում էր։ Մոմը բուխարու վրա էր և շատ աղոտ լույս էր տալիս։ Ժավերը նկատեց քրոջը եւ շփոթված կանգ առավ։ Ինչպես գիտենք, ժավերի էությունը, նրա տարերքը, նրա շրջապատը միայն մի բանից էր կազմված. պատկառանք դեպի յուրաքանչյուր իշխանություն։ Նա չէր ընդունում ոչ առարկություն, ոչ սահմանափակում։ Պարզ է, որ նրա համար եկեղեցական իշխանությունը ամենաառաջինն էր, ինքը կրոնասեր էր, թեև մակերեսային ու ճշտապահ, ինչպես եւ մյուս հարցերում։ Նրա աչքին քահանան անսխալական մտքի տեր մարդ էր, իսկ կրոնավորուհին չմեղանչող արարած։ Դրանք այս աշխարում ապրող պատնեշված հոգիներ են եւ մի դուր ունեն միայն, որը բացվում է սոսկ ճշմարտություն դուրս հանելու համար։ Նկատելով քրոջը, ժավերի գործած առաջին շարժումը յետ քաշվելն էր։ Սակայն կար մի այլ պարտականություն, որ նրան պահում էր եւ հակադիր իմաստով հրամայողաբար առաջ էր մղում։ Երկրորդ շարժումը, որ նա գործեց, մնալ եւ գոնե մի հարցումն անելն էր։ Դա այն քույր սեմպլիսն էր, որ իր կյանքում բնավ չէր ստել։ Ժավերն այդ բանը գիտեր եւ դրա համար էլ հատկապես հարգում էր նրան։ «Քույրիմ», ասաց նա, «մենակ եք այս սենյակում»։ Մի սոսկալի վարկյան հաջորդեց դրան, որ ընթացքում խեղճ դռնապանուհին զգաց, որ նվաղելու մոտ է։ Քույրը բարձրացրեց գլուխը եւ պատասխանեց. «Այո»։ «Ուրեմն», շարունակեց ժավերը, «ներեցեք, որ պնդում եմ, դա իմ պարտականությունն է. այս երեկո մի անձ, մի մարդ չեք տեսել»։ Նա փախել է եւ մենք նրան ենք փնտրում։ Այդ Ժան Վալժան կոչվածին չեք տեսել։
Ոչ,
պատասխանեց քույրը։ Նա ստեց։ Ստեց երկու անգամ իրար հետևից, առանց երկմտելու, արագ, անznազոհություն կատարող մարդու նման։ Ներողություն, ասաց ժավերը եւ հեռացավ, խոր գլուխ տալով նրան։ Ով սուրբ աղջիկ, դուք որ վաղուց այս աշխարում չեք եւ միացել եք ձեր կույս քույրերի ու հրեշտակ եղբայրների լույսին, թող այս սուտը հաշվի առնվի արքայության մեջ։ Քույր Սեմպլիսի հավաստումը ժավերի համար այնքան վճռական եղավ, որ նա նույնիսկ չնկատեց մոմի առանձնահատկությունը։ Մոմը նոր էին փչել եւ դեռ ծխում էր սեղանի վրա։ Մեկ ժամ հետո մի մարդ էր քայլում ծառերի ու մառախուղի միջով եւ Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի ցարագությամբ հեռանում Փարիզի ուղությամբ։ Այդ մարդը Ժան Վալժանն էր։ Ճանապարհին նրան հանդիպող մի քանի սայլապանների վկայությամբ ապացուցված է, որ նա մի կապոց ուներ եւ հասարակ բլուզ էր հագել։ Որտեղից էր վերցրել այդ բլուզը, երբեք էլ չպարզվեց։ Իդեպ, մի քանի օր առաջ մի ծեր բանվոր էր մահացել գործարանի հիվանդանոցում եւ լոկ մի բլուզ էր թողել։ Գուցե այդ բլուզն էր։ Մի վերջին խոսք Ֆանտինի մասին։ Մենք բոլորս էլ մի մայր ունենք, հողը։ Ֆանտինին վերադարձրին այդ մորը։ Քահանան կարծեց, թե լավ է անում եւ թերևս լավ էլ արեց, որ Ժան Վալժանի թողած փողի մեծագույն մասը պահեց աղքատների համար։ Վերջի վերջո հարցը ում էր վերաբերում։ Մի տաժանակրի ու մի պորնիկի։ Ահա թե ինչու նա պարզեցրեց Ֆանտինի թաղումը եւ դա վերածեց այն ծայրահեղ անհրաժեշտության, որ կոչվում է ընդհանուր փոս։ Այդ պիսով Ֆանտինը թաղվեց գերեզմանատանային ձրի անկյունում, որ պատկանում է ամենքին եւ ոչ ոքի եւ որտեղ կորչում են աղքատները։ Բարեբախտաբար Աստված գիտե, թե որտեղ պետք է գտնել հոգին։ Ֆանտինին դրին խավարի ծոցը հենց առաջին պատահած ոսկորների միջև եւ նա ենթարկվեց աճյունների խառնակեցության։ Նա նետվեց ընդհանուր փոսը։ Նրա գերեզմանը նման է նրա անկողնուն։ Վերջ առաջին մասի։